Apostolul Pavel n-a făcut parte din cei 12 apostoli ai Domnului Iisus, dar el a avut parte de o chemare specială. Apostolul Petru mărturisește despre Pavel următoarele lucruri. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. Din 27 de cărți ale Noului Testament, 13 sunt scrise de Pavel. Între epistolele, între scrisorile lui Pavel, epistola adresată bisericii din Roma, sau cunoscută epistola către romani, scrisoarea către romani, poate fi considerată Evanghelia apostolului Pavel. El și spune la un moment dat, Hristos va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor după Evanghelia mea. Deci, în epistola către romani, apostolul Pavel explică Evanghelia. Vă invit să citim împreună primele 17 versete din capitolul 1. Și cu ajutorul Domnului până pe 16 decembrie vom parcurge împreună primele 5 capitole din epistola apostolului Pavel către romani. Iată ce scrie Pavel. Mai întâi se prezintă pe el, își prezintă identitatea care o are în Hristos. Pavel, rob sau sclav al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea, adică Evanghelia, privește pe Fiul Său. Observați, nu privește tradițiile noastre, nici baptiste, nici catolice, nici ortodoxe. Evanghelia privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, deci om ca noi, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, care a înviat în trup de slavă și avem făgăduința că într-o zi vom fi asemenea Lui. Vom învia și noi. De aceea Pavel nu vorbește aici doar de învierea lui Iisus, ci de învierea morților, adică toți cei ce, cum spune el în altă epistolă, toți cei ce au murit în Hristos vor învia în Hristos. Adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci vouă, tuturor care sunteți preiubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi, mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Așa a fost biserica la început. Ucenicii Domnului Iisus doreau să se întâlnească, doreau să se vadă, să se încurajeze unul pe altul, să se roage unul pentru altul, să se sfătuiască unul pe altul. Cum zice Pavel aici, prin credința pe care o avem și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și lumii civilizate și lumii necivilizate, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Toți apostolii au străbătut și toți ucenicii Domnului Iisus, fiecare, cel mai simplu, au străbătut lumea de atunci, mergând de la vecinul lui, poate în călătoriile care le făceau, peste tot răspândeau această veste bună. Evanghelia înseamnă veste bună. Această veste bună, că Dumnezeu a venit la noi, că a trăit printre noi, că a murit pentru noi, că a înviat și că într-o zi vom fi ca El și că oricine crede în El are o altă perspectivă a vieții și mai ales are viață veșnică. Căci acest evreu care a absolvit școala rabinică, care cunoștea filozofiile grecești, care era cetățean roman, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Păi iudeul era religios, are el nevoie de mântuirea lui Hristos? Grecul era filozof, are nevoie de mântuirea lui Hristos? Iată ce zice Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire, o îndreptățire, o justificare în ochii lui Dumnezeu. E ca și când n-ai fi făcut niciun păcat, ca și când ai fi imaculat. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Aici Apostolul Pavel citează un profet din Vechiul Testament. Isaia le-a spus evreilor, am văzut pe Domnul, am văzut poalele mantiei Lui. Serafimii conduceau închinarea cosmică și spuneau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, tot pământul este plin de mărirea Lui. Dumnezeu este altfel decât noi, este altfel decât tot ceea ce este creat. Nimeni n-a vorbit despre sfințenia lui Dumnezeu ca Isaia. Apoi a venit Oseia și a spus, Dumnezeul acesta sfânt este dragoste. Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu în esența Lui este dragoste. Apoi a venit Amos și a spus, dar să știți că deși este dragoste, Dumnezeu este drept. Dumnezeu este drept. Noi toți vom sta înaintea dreptății lui Dumnezeu. A venit Mica trimis de Dumnezeu și a spus, ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Dumnezeu este sfânt, umblă smerit cu Dumnezeul tău. Dumnezeu este dragoste, iubește mila. Dumnezeu este drept, fă dreptate. Mica a sumarizat tot ce au spus prorocii dinainte. Dar a trimis apoi Dumnezeu un alt proroc, pe Habacuc. Și Habacuc zice, Doamne, de ce mă lași să văd toate lucrurile acestea? Câte se întâmplă sub ochii mei, să nasc certuri, să fac nedreptăți, cel mai rău îl asuprește pe cel mai bun. Și zice Dumnezeu, ți se pare că e greu? Cei mai mulți oameni trec și nu văd nimic. Tu vezi? De-aia ești proroc, pentru că ți s-au deschis ochii și vezi. Uită-te, dar voi face o lucrare pe care n-ar crede-o cineva dacă v-ar povesti-o. Și lui Habacuc îi spune Dumnezeu, cel neprihănit va trăi prin credință. Pavel ia această sumarizare a Vechiului Testament. Pavel era doctor în Vechiul Testament. Era teolog. Trebuia să fie rabin. Și vine și spune, în ea, adică în Evanghelie, în Evanghelia lui Hristos, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și toată epistola aceasta este o bogăție de har pentru sufletele noastre să învățăm să umblăm prin credință. Vreau să vă invit în această dimineață să privim puțin la viața lui Pavel. Acest evreu fanatic pentru lege, pentru datin strămoșești, pentru Moise, pentru ceea ce a învățat în școlile teologice, pentru ceea ce știa de la părinții lui. Haideți să-l ascultăm pe Pavel în câteva mărturii ale lui. În epistola către Galateni, el spune în capitolul 1, fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos, Iisus Mesia. Repet iar, cuvântul Hristos este cuvânt grecesc și e traducerea cuvântului Mesia din ebraică. Iisus Mesia, Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altădată în religiunea iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Și el continuă mărturia lui aici. Apostolul Pavel fusese un evreu plin de râvnă pentru lege, pentru datin strămoșești. În fanatismul lui a stârnit prigoană atât de puternică încât ni se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 8, că din pricina acestei prigoane, toată biserica s-a împrăștiat din Ierusalim și au rămas în Ierusalim numai apostolii. Și biserica împrăștiată din Ierusalim, ucenicii Domnului Iisus împrăștiați din Ierusalim, au străbătut Galileea, Iudeea, Asia Mică, din provincie în provincie, din cetate în cetate, și-au dus cu ei această veste extraordinară, că Iisus este Mesia. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți afară de apostoli s-au împrășiat prin părțile iudeii și Samariei. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu Sila bărbați și femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Capitolul 9. Dar Saul, că acesta a fost numele lui înainte de a fi apostolul Pavel, Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, Deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. A intrat în cetate, el nu mai vedea, l-au dus de mână ceilalți. Apoi Domnul, într-o vedenie, i-a vorbit unui ucenic pe nume Anania și a spus: du-te pe strada care se numește Dreaptă, în casa lui Iuda, și vei găsi acolo pe un om numit Saul, un om din Tars. Iată, el se roagă. Întâlnirea aceea cu Domnul Iisus l-a pus pe gânduri pe Saul. L-a dus pe genunchi în rugăciune. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei ce cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Aceasta a fost experiența întoarcerii lui Saul din Tars la Domnul. Și el va scrie mai târziu: am căutat toată viața să-mi pun o neprihănire a mea. Am căutat să fac fapte, am căutat să fiu religios, am căutat să respect toate datine, am căutat să fac totul ca să mă pot înfățișa înaintea lui Dumnezeu și să-mi spună Dumnezeu: ești drept, ești bine, ești neprihănit. Dar într-o zi m-a întâlnit Iisus Hristos. De atunci toate lucrurile în care m-am încrezut le-am socotit gunoaie. Ca să-L am pe Hristos. Pentru mine a trăi este Hristos. Viața mea s-a schimbat. Ascultați ce mărturisește El în fața împăratului Agripa. Când scrie epistola către romani, El se află în Corint, oraș din Grecia, din Ahaia. Pleacă de acolo ca să ducă un ajutor sfinților de la Ierusalim, credincioșilor de la Ierusalim, și când ajunge la Ierusalim este arestat. Evreii vor să-l omoare și pentru că nu are altă scăpare spune: eu vreau să fiu judecat de cezarul până la urmă. Și atunci dregătorul roman decide să-l trimită înaintea cezarului la Roma. Și Pavel, care a spus: doresc să vă văd, ajunge la Roma ca prizonier, ca întemnițat. Și el va spune: eu sunt întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurilor. Dregătorul roman zice: împărate Agripa, tu ești din neamul lor, el este evreu ca tine și eu nu pricep certurile acestea dintre voi, certurile acestea religioase. Și el e evreu, dar nu știu de ce evreii vor să-l omoare. Am auzit că sunt niște discuții despre Mesia, dar eu nu le pricep. Și te-am chemat pe tine să-l asculți, ca să știu ce să scriu stăpânului meu, cezarului, împăratului de la Roma. Așa că Pavel este adus înaintea lui Agripa și Pavel spune: mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Și el începe să-și povestească viața, spune el: viața mea din cele întâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri. Observați cum deja Pavel introduce Evanghelia. Evanghelia despre care spune el: Evanghelia pe care a făgăduit-o Dumnezeu prin proroci în Sfintele Scripturi. În altă parte spune ce a făgăduit Dumnezeu părinților noștri, acum s-a împlinit în Hristos. Ei, ce s-a întâmplat cu omul acesta, care la început a crezut că Iisus Hristos este un impostor, că ucenicii lui sunt niște rătăciți? Ce s-a întâmplat cu omul acesta, care s-a încrezut în toată moștenirea lui religioasă și care deodată, în fața împăratului Agripa, începe să explice cărțile Vechiului Testament dintr-o altă perspectivă? Se spune esența a tot ce ne-a descoperit Dumnezeu prin proroci, de la Moise și până la ultimul proroc, este Mesia, este vestea asta bună. Dumnezeu a făgăduit din generație în generație și a îmbogățit făgăduința aceasta că într-o zi va veni Mesia și eu l-am descoperit pe Mesia. Iată ce spune el mai departe. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre. Vreau să spun că evreii și astăzi așteaptă împlinirea acestei făgăduințe ca într-o zi să vină Mesia. Și a cărei împlinire așteaptă cele 12 seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Deci oamenii aceștia slujesc lui Dumnezeu zi și noapte, spune Pavel. Pentru această nădejde împărate sunt părât eu de iudei. Și atunci s-a făcut rumoare. Atunci a început să facă gălăgie în sală, în sala de tribunal. Ce? Se întoarce Pavel spre ei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu ce-i drept credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am făcut în Ierusalim, am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe la amiază, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare. Căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii. Pavel zice: și eu am fost orb. Studiam Biblia, studiam Vechiul Testament. Ea vorbea despre Mesia și eu eram orb. Îi prigoneam în pornirea mea nebună. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, adică trimis, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, vestea bună a lui Dumnezeu. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii și să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Problema noastră e una mai gravă decât una de aspect cultural sau moral. Acestea sunt numai niște simptome, mă înțelegeți? Problemele din societate, problemele morale din viața noastră sunt numai niște rezultate. Problema de fond e mult mai grea, e mult mai profundă. Biblia o numește aici, Domnul Iisus de fapt o numește aici orbire spirituală, robie satanică. Deci, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu am rămas în viață până în clipa aceasta, până în ziua aceasta. Și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtesc cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise, care să se întâmple, și anume că Mesia, Hristosul, trebuie să pătimească. Și după ce va fi cel dintâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, auziți, Pavel se apăra. Și în timp ce se apăra, de fapt, el uitase de lanțurile lui și doar le prezenta celor ce îl ascultau, lui Agripa, lui Festus și celorlalți, dregătorului roman și celor ce erau acolo, le propovăduia Evanghelia. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Festus vedea realitatea dintr-o anumită perspectivă. Pavel avusese o descoperire divină, o descoperire dumnezeiască și privea viața dintr-o altă perspectivă. Iată de ce Festus nu-l înțelege pe Pavel. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Uitați-vă la Pavel. Evanghelia nu este așa o filozofie care să fie prezentată oamenilor. Vestea aceasta este ceva ce ne confruntă, este o veste bună. Este vestea că Dumnezeu ne acceptă nu pe baza meritelor noastre, ci pe baza meritelor Fiului Său, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Dar această Evanghelie ni se adresează personal. Și când ea ne este descoperită de Duhul lui Dumnezeu, noi trebuie să avem un anumit răspuns, să dăm un anumit răspuns, să avem o anumită atitudine. De aceea Pavel, prezentându-i Evanghelia lui Agripa, îl întreabă direct: crezi tu în proroci, împărate Agripa? Tăcere. Totdeauna s-a întâmplat așa. Să nu vă mirați. Oamenii au atâtea motive să nu vrea să se gândească la Dumnezeu sau să-i dea un răspuns lui Dumnezeu. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Tăcere. Știu că crezi, continuă tot Pavel, știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin. Știa ce trebuie să facă, nu? Dar nu era gata să facă. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu, ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Vă mai citesc o mărturie a Apostolului Pavel scrisă în Timotei. În 1 Timotei, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului nostru Dumnezeu, care mi-a fost încredințată mie, citez de la versetul 11, mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Foarte interesant. Un om așa religios ca Pavel. Bisericii din Filip îi scrie Dacă cineva crede că poate să fie neprihănit când se măsoară după legea lui Moise, eu sunt acela. Am trăit toată viața, o viață de ascet, o viață severă, de efort, de strădanie, de a fi plăcut lui Dumnezeu. Dacă iese să mă măsor după legea lui Moise, eu spun, eu sunt, după lege, sunt neprihănit, adică fără vină. Dar, într-o zi mi-am dat seama că am de-a face cu un Dumnezeu care nu se uită numai la poșghițe, nu se uită numai la glazură. Nu știu ce era în sufletul meu și în mintea mea, că eram un om foarte religios, dar vroiam să-i omor pe alții. Adică eram așa de pornit împotriva lor și zice el, în pornirea mea nebună, atunci eram nebun, nu azi. Pavel, ești nebun, nu acum, nu-ți nebun. Acum aș vrea, păi știi de ce ești aici? Pentru că te-au văzut evreii cu un grec pe stradă și au zis că l-ai vârât în templu și ai spurcat templu. Ce templu pe pământ! Eu l-am dus pe grecul ăla chiar în prezența lui Dumnezeu. Acum vreau pe toți să-i văd că sunt al lui Dumnezeu. La început, pe cei care nu mergeau pe calea mea, eram gata să-i condamn la moarte. Acum vreau să mă fac robul tuturor. Fac totul pentru Evanghelie. Zice despre rudele lui, aproape că doresc să fiu eu anatema. Dacă i-aș putea băga pe ei în rai și eu să nu mai fiu niciodată cu Hristos, adică despărțit de Hristos, dacă ăsta ar fi prețul, dacă s-ar putea așa ceva, aș fi gata. Ce schimbare s-a produs în Pavel? Aș fi gata să-i ajut să fie ei primiți acolo în împărăție și eu rămân afară, numai să fie ei primiți, să fiu eu anatema. Păi cum s-a schimbat acest Pavel? Iată ce zice el. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un pregonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Asta e mărturia Apostolului Pavel. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Pavel zice, dacă a făcut Dumnezeu ceva cu mine, a vrut să le dea o pildă și altora, că dintr-un om rău ca mine, religios și încrezut, mândru și intolerant cu alții, Dumnezeu a făcut un alt om. Asta e Evanghelia, zice Pavel. E puterea lui Dumnezeu care îl schimbă pe om. Nu care îi dă doar așa simțământul că a făcut ce trebuie și că Dumnezeu e obligat să-l primească. Și acum, încă o dată versetul 17. Deoarece în ea, adică în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Care e credința adevărată? Oamenii se întreabă și unii nu că ar vrea să o urmeze, ci ca să găsească un motiv să nu-i răspundă lui Dumnezeu. Pavel ne spune aici care este credința adevărată. Zice el, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că în toată lumea asta, în tot ce are lumea aceasta, centrul istoriei este moartea și învierea lui Iisus Hristos. Mântuirea noastră este așa de mare pentru că Dumnezeu n-a dat un arhanghel pentru noi. Dumnezeu Fiul s-a întrupat și a murit pentru noi. Moartea și învierea Lui este mijlocul prin care noi suntem acceptați de Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, pentru că în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Acesta e secretul. Aceasta e mântuirea, aceasta este credința cea adevărată. Credința în Iisus Hristos care te duce la mai multă credință. Numai necredința noastră ne face să trăim ca și când n-ar exista un Dumnezeu. Ca și când n-ar exista o zi a întâlnirii cu Iisus Hristos în veșnicie. Ca și când istoria nu s-ar îndrepta spre un punct pe care nimeni nu-l poate evita. Când ți se deschide mintea și inima și vezi viața din perspectiva aceasta lui Dumnezeu, a învierii lui Iisus Hristos, a morții lui pentru păcatele mele și pentru păcatele tale, viața capătă un alt sens, o altă valoare. Și atunci credința aceasta din zi în zi te duce la mai multă credință. Care este credința adevărată? În ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu și care se capătă prin credință și care duce la mai multă credință. Te uiți la un pom și vezi roadele și frunzele și vezi roadele lui și știi că are rădăcini sănătoase. Sau îl vezi uscat și știi că s-a întâmplat ceva cu rădăcina. Credința e rădăcina. Este ceea ce ne înfige în harul de la Golgota, ne adâncește în dragostea lui Dumnezeu. Credința este aceea care ne face să privim viața altfel, să-L avem pe Dumnezeu în perspectiva noastră și să înțelegem că El este Dumnezeu, nu noi. Și atunci, în relația cu familia, în relația cu societatea, în relația cu noi înșine și în relația cu Dumnezeu, umblăm prin credință. Și vă invit să vă adânciți privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Să continuăm să creștem în credință. Pentru că atunci când umblăm în necredință, ieșim de sub autoritatea lui. Și Pavel va spune mai târziu, nimic bun nu locuiește în mine. Sunt așa cum vă mărturisesc că sunt, nu datorită meritelor mele, ci numai datorită harului lui. Și am învățat să depind de el în fiecare zi. Care este credința adevărată? Este credința care te duce la mai multă credință. Haideți să ne rugăm Domnului. Plecați capetele în rugăciune. Doamne Tată Ceresc, stăm înaintea Ta și îți mulțumim în această dimineață pentru darul credinței, pentru că ne-ai deschis ochii să vedem viața noastră, să vedem lumea din perspectiva Ta și să vedem, Doamne, și să înțelegem ce mult ne-ai iubit și ne iubești și ce mult ne dorești să fim cu Tine în slavă. Doamne, ajută-ne pe fiecare să ne înrădăcinăm prin harul Tău mai mult în credință. Fă ca această credință să aducă pocăință în viața noastră, să aducă continuă schimbare. Și pe măsură ce vedem roadele Tale în viața noastră, Doamne, îți mulțumim că se întărește încrederea noastră în Tine. Și pe măsură ce Te experimentăm pe Tine și pe măsură ce Te cunoaștem mai mult din cuvânt și din trăirea de fiecare zi în ascultare de Tine, Doamne, într-o lume care se înstrăinează de Tine, îți mulțumim că ne dai șansa să se întărească credința noastră. Ajută-ne și pe noi la rândul nostru să fim o mărturie pentru semenii noștri, pentru că Tu vrei ca toți să vină la mântuire și nimeni să nu piară, ci toți să Te primească pe Tine, Iisuse Hristoase, ca Domn și Mântuitor. Amin.